Maria Jungner.
Rakkaat kuulijat, vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pistää kulunut vuosi pakettiin. Tänään kuunnellaan parhaita paloja, tai no ainakin paloja tämän syksyn ohjelmista. Olen koostanut 5 eri ohjelmasta teille joulupaketin, jossa kuten ohjelmissani on tapana, puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Kaikki tämän syksyn ohjelmathan ovat kuultavissa kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös kaikki kesän jaksot. Luvassa on tänään keskustelua suomalaisuudesta, äitiydestä, vakavasta sairaudesta ja lapsettomuudesta. Ääneen pääsevät muun muassa Arman Alizad, Satu Taiveaho, Niina Repo ja Nasima Razmyar. Ja nyt aloitetaan puhumalla uusperheistä. Tästä aiheesta keskustelevat tänään kanssani Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen ja juontaja, toimittaja, liikunnanohjaaja ja uusperheenäiti Mari Sainio. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Aloitetaan vähän tälle yksityiseltä tasolta, eli mennään tuohon Marin tarinaan. Sä oot Mari, niin kuin sanottu, uusperheen äiti. Miten tämä kuvio lähti liikkeelle?
No me tavattiin mun miehen kanssa reilu 7 vuotta sitten työn merkeissä. Ja kuin salama kirkkaalta taivaalta, niin tajuttiin molemmat, että tuossa on se toinen puolisko, jota olen etsinyt koko elämäni. Ja saman tien sitten aika voimakkaasti tunteet leimahti ja hyvin nopeasti sitä rakastuttiin ja se oli selvää, että on tässä. Ja mun mies oli silloin vielä sitten naimisissa ja asui siellä, hän oli 2 pientä poikaa ja asui siellä sitten perheensä kanssa samassa asunnossa. Ja heillä oli ollut pitkän aikaa jo silleen, että yhdessä oltiin lähinnä lasten takia, että suhteessa sinänsä ei ollut kauheasti enää mitään muuta. Ja sitten tämä tietysti sitten niin kuin räjähti käsiin sitten tämä homma, että hänen ex-vaimonsa sai tietää tästä tilanteesta ja se oli tietysti hirveän hankalaa sitten tietenkin Tiinalle, tälle ex-vaimolle ja hän tietysti oli siinä niin kuin kaikista pahimmassa tilanteessa ja sitten totta kai niin kuin lapset, vaikka olivatkin vielä, Joa oli silloin 2 vuotta ja Daniel oli 6 vuotta, niin Daniel ymmärsi jo jonkun verran sitten, että mitä tapahtuu, niin oli tietysti hankalaa heille. Ja tämä alkoi sitten tämä niin kuin meidän yhteiselämä sillä tavalla, että Tiina ilmoitti silloin, että hän ei halua tavata mua missään nimessä. Ja hän tietysti niin kuin keräsi sen oman elämänsä palasia ja yritti jollain tavalla jatkaa sit elämänsä siitä niin kuin eteenpäin. Ja mä opettelin sitten uuteen tilanteeseen, että yhtäkkiä olikin siinä 2 lasta, joka oli, mä oon aina ollut hirveän lapsirakas ja aina ollut semmoinen äitihahmo, mutta totta kai se oli kauhean uusi tilanne sitten, että siinä oli niin kuin mullekin opeteltavaa. Ja pikkuhiljaa siitä sitten niin kuin edettiin, että noin 1,5 vuotta meni, että me ei tavattu Tiinan kanssa ollenkaan. Ja sitten 1,5 vuoden päästä sitten niin kuin tavattiin. Se oli se semmoinen ensimmäinen tavallaan niin kuin jään rikkominen. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti asiat rullaa eteenpäin. 2 vuotta oli semmoista, että niin kuin pikkuhiljaa edettiin pienin askelin eteenpäin. Ja sitten nyt reilun 7 vuoden päästä niin me ollaan hyviä ystäviä keskenämme ja koko tämä paletti toimii loistavasti, että meillä on nyt sitten Kimi mun miehen kanssa 2 poikaa, 4- ja 5-vuotiaat pojat ja sitten on isommat jätkät on nyt sitten vanhempi täyttää 14 ja nuorempi on 9 vuotta ja me ollaan semmoinen tosi tiivis kokonaisuus, me vietetään joulut yhdessä ja synttärit yhdessä ja me ollaan kesällä uimarannalla yhdessä ja mennään lintsille ja vähän silleen, että kaikki hoitaa kaikkien lapsia ja kuskaa lätkätreeneihin ja tehdään kaikki yhdessä.
No tämähän kuulostaa niin kuin, teillä on niin kuin se ihanne.
Kyllä,
toteutunut nyt
todellakin.
Sitten tässä. Herättää noin 1,000 kysymystä saman tien, kun sä tämän tarinassa kerrot. Aloitetaan kuitenkin, palataan niin kuin tavallaan sinne alkuun ja siihen, mitä tapahtuu, kun pommi räjähtää. Eli 2 ihmistä rakastuu ja sitten se on niin kuin uuden perheen synty, mutta myös vanhan kuolema. Ja siihen liittyy sitten hirveän paljon syyllisyyden tunteita, sen tiedän omasta kokemuksesta. Mites Heli, kun sä kuulet tällaisen onnellisen tarinan, niin millaisia tunteita tämä herättää?
Kiinnostusta toki ja ilman muuta ihailua myöskin, että olette saaneet sen toimimaan tosi aikuisesti, koska uusperheessä ja tämän kaltaisissa tilanteissa tarvitaan sitä aikuisuutta, tapaa ja kykyä, taitoa katsoa ulkopuolelta tilanteita aikuisesti. Ja totta siihen pystyn vielä tarkennan, että kun sä sanoit, että yhdessä käydään, niin onko tämä ex-rouva mukana näissä biitsillä ja
kyllä.
Harkoissa?
Joo. Just, no ja niin, myöskin hänen äitinsä, eli siis mun miehen ex-anoppi on myöskin aina silloin, kun hän on Helsingissä, hän asuu muualla, niin tehdään yhdessä asioita.
Eli toimitte just niin kuin mäkin olen suositellut, että tämän niin kuin vihamielisyyden purkaminen, joka tapahtuu helposti siinä, että ei tunne toista, ei tiedä mitä se ajattelee, mitäköhän se minusta kokee, pitääkö hän minua syyllisenä ja muuta. Tämän kaiken voi purkaa sillä tavalla, että tapaa, kättelee ja sanoo, että näin on käynyt, nämä on meidän realiteetit. Ja anna anteeksi, jos mä oon loukannut, mutta mä rakastan nyt sinun entistä puolisoasi ja näin. Että tällainen kohtaaminen on se, mitä mä suosittelen ja siitä sitten päästään eteenpäin rakentamaan sitä perherauhaa, jota uusperheet ja nämä tällaiset jännät erilaiset kombinaatiot tarvitsee.
Eli tuommoisessa tilanteessa, Heli, sun suositus oli se, että nämä nimenomaan niin kuin tavallaan tämä uusi ja tämä vanha niin kohtaisi ja ihan jopa siis ilman sitä yhdistävää tekijää, eli
kyllä,
kahdestaan.
Kyllä, että no, kättä päivää ja anteeksi pyyntö, anteeksi anto, sovinto, sen hyväksyminen, että meille kävi näin.
Sehän vaatii hirvittävän paljon varsinkin sitten siltä yleensä jätetyltä
puolisolta. Kyllä, kyllä.
Ja sitä ei oikein voi vaatia toiselta millään lailla.
Ei ainakaan heti, se vie aikaa. Mutta niin kuin mitkä tahansa elämän vaikeudet, niin niitä vaan tuppaa tulemaan jokaiselle erilaisia, erinäköisiä elämän vaikeuksia. Ja totta kai me ensin pelästytään, sitten me romahdetaan. Mutta jos me voidaan sitten siitä nousta ja hyväksyä, että meillä nyt kävi näin, nyt lähdetään rakentamaan tämmöistä perheen rauhaa, niin silloin voi mennä eteenpäin ja sanoa sen kättäpäivää ja tehdä jonkunlaisen sovinnon alun.
Toihan on niin kuin, tietenkin, siis tämähän kuulostaa juuri siltä, niin kuin se pitäisi aikuisten ihmisten pystyä hoitamaan, mutta todellisuushan on hirveän kaukana siitä. Ja tarinat, mitä kuulee, missä lapset jää pahasti väliin, niin niitä on ihan liian paljon. Mari, silloin kun teillä kuitenkin niin kuin lähti tilanne liikkeelle, niin siinä oli todella niin kuin olemassa oleva avioliitto. Ja kun se meni aika vauhdilla se teidän rakastuminen ja uusperheen niin kuin rakentaminen, niin miten sun miehes pystyi käsittelemään sen kaiken? Piti aina sanota, että se vanha liitto pitää kuitenkin surraa ja työstää. Että Heli esimerkiksi on suosittanut itse, että kannattaisi mennä terapiaan sen ekspuolison kanssa ja niin kuin tavallaan käsitellä se suhde pois ennen kuin aloittaa sitä uutta. Tuliko teille ongelmia siitä, että te lähditte liikkeelle kuitenkin aika vauhdilla?
No mä en koe niin. Mä siis just toi, mitä Heli sanoi, että olisi hyvä, että menisi yhdessä sen ekspuolisossa kanssa sinne terapiaan, niin mä uskon, että se olisi varmaan ihan loistava juttu. Meidän kohdalla sellaista ei ollut, mutta mä luulen, että siihen vaikutti varmaan niin kuin positiivisesti se, että kuitenkin mun mieheni ja hänen ex-vaimonsa liitto oli ollut kuitenkin jo aika pitkään semmoisessa jamassa, että ollaan vaan lasten takia siinä yhdessä, että varmasti näitä asioita ja niitä onkin siis paljon mietitty ja puitu ja niin kuin puhuttukin niin kuin siellä yhdessä, että se ei tullut niin kuin salamakirkkaalta taivaalta, vaan se oli sitten vaan niin kuin, että mä olin se viimeinen tekijä, joka sitten siihen tuli, joka oli se viimeinen piste niin kuin iin päälle.
Mutta noissakin tilanteissa niin moni rupeaa sitten niin kuin tavallaan kaunistelemaan sitä omaa historiaa, että sitten yhtäkkiä se liitto onkin mukaan ollut kauhean hyvä ja kyllä me oltaisiin oltu elämämme loppuun saakka yhdessä, jos tämä hirveä toinen nainen, hirveä toinen mies ei olisi tullut ja rikkonut tätä kaikkea.
Meillä ei ole tuollaista kokemusta, että meillä se oli jotenkin niin kuin kyllä ihan niin kuin selkeä peli, että vaikka siinä oli sitten tietysti varsinkin Tiinalla, niin mun miehen ex-vaimolla, niin tietysti tosi vaikeaa, mutta hänellekin sitten, kun ollaan jälkeenpäin puhuttu, niin se oli niin kuin ihan selkeä, että tämä oli se tilanne, eikä tässä oikein ollut mitään muuta vaihtoehtoa.
Silloin muuten, kun puhutaan, niin silloin päästään irti tällaisista illuusioista ja menneisyyden kaunistelusta, kun puhutaan ja kohdataan ja muistetaan yhdessä ne hyvät sekä huonot asiat. On tärkeää muistaa menneistä liitoista sekä hyvät että huonot asiat.
Sitten jotenkin se, että noihin ekspuolisoihin varsinkin, niin mä oon miettinyt itse sitä hirveän vahvasti niin, että tässä on kuitenkin se ekspuoliso on ihminen, jota tämä mun rakas kunnioittamani ihminen on joskus rakastanut ihan suunnattomasti. Hän se voi olla täys mätäpaisessa ihminen silloin. Siinä täytyy olla, niin kuin, täytyy nähdä myös se hyvä ja sitä kautta pystyä sitten kohtaamaan vähän paremmin. Onko jotain suositeltavaa aikataulua? Miten uusperheen rakentamisessa kannattaisi edetä? Voiko siinä mennä niin kuin liian nopeasti?
Niin, ainahan me sanotaan tätä hitaasti, mutta kun ihminen ei oikein semmoinen olento, että me otetaan kauheasti ohjeita muilta, vaan ihminen on rakastuva henkilö. Tutkimusten mukaan me rakastutaan nyt ainakin se 2-3 kertaa elämässämme liiton aikana tai ei. ei sitten liiton aikana. Ja rakastuva ihminen ei ole kauhean suunnitelmallinen ja looginen. Ja
iästä riippumatta
ilmeisesti. Iästä riippumatta todellakin, jolloin aikataulussa me tietysti suositellaan sitä, ettei kauheasti vee sellaista taakkaa menneistä suhteistaan uuteen suhteeseen, koska me kuitenkin ihmisenä ollaan samoja heikkouksinemme, jotka menemme sitten rakastuneena uuteen suhteeseen. Eli uusi suhde ei ole laastari eikä paikkaa meidän omia heikkouksia, vaan tämmöinen, jos esimerkiksi meillä on dialogia koko ajan tämän eksän kanssa ja me voidaan käydä vaikka rauhanistunnoissa, mitä me Väestöliitossa, mä tarjoan asiakkaille rauhanistuntoja eronneille. Ja se on vaan mahdollisuus puhua. Ei haittaa vaikka erosta olisi 25 vuotta. Se ei ole se pääpointti, vaan että siellä on mahdollisuus puhua, pyytää anteeksi, antaa anteeksi, keskustella, muistella ja todeta, että meille kävi näin ja meidän piti luopua toisistamme. Mutta joka tapauksessa niin kysyit tätä aikataulua. Inhimillinen ihminen ei kuitenkaan sitä noudata.
Mutta että hitaus ei välttämättä takaa hyvää lopputulosta niinkään?
Ei, vaan hyvä lopputulos tulee siitä, että hyväksyy, että meille kävi näin ja koettaa elää sillä tavalla, että on avoin ja dialoginen keskusteleva suhde kaikkiin läheisiin ja niitähän sitten on paljon, kun ollaan uusperhetilanteessa.
Joo, se on toinen juttu, mitä itse olen miettinyt, on se, että näissä uusperheissä, mistä minulla on liikaakin kokemusta, niin tuntuu, että siellä on niin kuin ne laskusillat auki joka suuntaan ja kaikista ikkunoista vetää. Ja jokaisella on sanansa sanottava, tai tuntuu ainakin, että jokaisella on mielipiteensä ja sanansa sanottavana meidän perheen ratkaisuista. Kuka uusperheessä päättää? Kenellä on päätösvalta? Tähän voi molemmat sanoa.
No kyllä ainakin mä koen niin, ja mikä oli meidän kokemus silloin, niin kyllä se olen silloin minä ja se mun mieheni, jotka tekee sen päätöksen, että tämä on meidän juttu ja jos on joku, joka sitä ei hyväksy, niin se on sitten heidän asiansa. Että me ollaan varmoja tästä asiasta ja me halutaan toimia näin. Että tiedän myöskin, että esimerkiksi mun miehen työpiireissä niin lyötiin vetoa siitä, että ollaanko me 2 vuoden jälkeen yhdessä vai ei. Ja sitten myöskin lähipiiri monet oli tosi järkyttyneitä tästä tilanteesta ja oli ongelmia sitten ensin niin kuin ensimmäisen vuoden ajan niin lähisukulaisten, ystävien, joidenkin ystävien kanssa, että ne rakoili sitten ne niin kuin suhteet siellä ennen kuin sitten me tavattiin ja tutustuttiin ja he oppi tunteen mut ja mä opin tunteen heidät. Niin siitä just niin kuin sä sanoitkin, että kun oppii tuntemaan sen toisen. Ja tietysti mullakin, kun mä oon ollut julkisuuden henkilö, niin ihmisillä on tietynlainen mielikuva musta, joka saattaa olla hyvinkin negatiivinen ennen kuin sitten kun tapaa ja sitten ymmärtää, että minkälainen se toinen ihminen oikeasti on. Niin sen jälkeen, kun me sitten tavattiin näiden ihmisten kanssa, ketkä oli ollut epäluuloisia, niin sitten ne alkoi niin kuin hälveneä ja sitten kaikki muuttui parempaan suuntaan.
Mites Heli, kuka päättää uusperheessä? Onko ekspuolisoilla oikeus esimerkiksi puuttua tämän uusperheen sisäisiin asioihin?
No esimerkiksi ajatus siitä, että kuka kasvattaa lapset, niin nykyajatus on se, että omat biologiset vanhemmat päättää lapsen kasvatuksesta. Mutta sitten siellä uusi yhteisössä, joka on se uusi perhe, niin siellä tietysti joissakin asioista sovitaan siihen arkeen liittyen. Mutta että se itse kasvattaminen on lapselle helpointa ottaa vastaan omilta biologisilta vanhemmilta tämmöisessä normaalissa terveessä tilanteessa. Eli puhutaan nyt kasvatuspäätöksistä, mutta sitten jos on sitten esimerkiksi nyt vaikka joulu tai tämmöisiä juhlapyhiä ja niistä pitää päättää esimerkiksi, niin tietenkin oma yhteisö tekee omia päätöksiä. Ja sitten siinä täytyy kyllä ottaa huomioon myös nämä eksät ja kysyä, sopiiko sulle näin ja sopiiko sulle näin, että tämä on semmoinen diplomatian paikka tämä uusperhe.
Yle Puhe.
Tänään keskustellaan äitiydestä. Vieraanani ovat Janna Rantala ja Katja Lahti. Monesti kun ihmiset odottaa varsinkin sitä ensimmäistä lastaa, niin puhutaan hirveän helposti, että mä en muuta mun elämässä siis mitään. Että tämä lapshan tulee osaksi mun elämää ja mä pidän mun matkat ja mä lähden mun kavereiden kanssa. Ja mä oon nyt kuule jo ensi kesäksi varannut semmoisen matkan, että mä jätän. Se on 5 vuotta jo silloin. Ja hyvin mä voin jättää. Silloin isä. Ja sitten ne kuvittelee, että ne lähtee. Ja mä en ole vielä ainakaan omassa lähipiirissäni tavannut sitä tyyppiä, joka olisi oikeasti tämän toteuttanut. Mikä meissä muuttuu? Mitä tapahtuu? Kun ihminen pystyy, siinä tapahtuu ihan valtava muutos, kun susta oikeasti tulee äiti.
Ja musta se pitäisi myös antaa tapahtua. Että hyvä, että ne on peruttu ne matkat, jos ne on varattu ihan oikeasti. Koska se vauva syntyy tähän maailmaan. Siinä on pakko vaan sit itse siihen sopeutua. Mutta mä vielä tähän äityyden juttu, että mä jotenkin sori, että mä vähän väitän sulle vastaan. Väitä ihmeessä. Mä ajattelen, että ei ne kaikki ole idiootteisia niin kuin niissä mammapiireissä, mutta totta kai iso osa on. Ei sille voi mitään, jos on tietynlainen.
Mutta niin, enkä se, mä että tarkoitan mammapiirejä, vaan ylipäätään en mä tykkää niin kuin suurimmasta osasta ihmisiä. Et niin kuin, et se, että et siis se äitiys ei mua niin kuin millään tavalla yhdistä ihmisten kanssa, vaan niin kuin just huumorintaju ja maailmankatsomus ja näitä. Niitä ihmisiä, niitä mun läheisiä ystäviä on tosi vähän.
Mutta juuri tämä, että voiko jotenkin olla semmoisia kavereita, jotka ymmärtää sitä sun muutosta, vaikkei heillä on juuri silloin lapsia. Joo, ja ketkä eikö saa kuunnella.
On, mutta ei, ei kukaan, mutta kaikki ei myöskään puhu. Kahvilaan pääsen.
Niin, kyllä. No, mutta sitten illalla ja näin edelleen. Et mä mietin myös, että musta me itse myös luodaan se vankila, jos me ikään kuin jäädään siihen, että mä en kuulu tohon piiriin ja mä en kuulu tohon piiriin. Mähän olin valtava onneus, koska mulla oli tämmöinen äitikerho, mikä oli loistavia tyyppejä, jonka kanssa ollaan edelleen yhteyksissä. Että se on niin kuin, suosittelen.
On, ei siis hyvä, jos, hyvä jos on ja onnekas sä oot, mutta meillä ei Karjalla ole.
No mä asuin Vallilassa silloin, mutta sitten voi suositella Vallilaa synnyttäjille.
Mä oon nyt haukkunut Karjaata. Niin se ei ollut Karjaan syy, se oli minun oma syyni. Sitten semmoiset muutamat jutut silloin, kun siitä on 148 vuotta, kun musta tuli äiti. Mutta se, minkä mä muistan jotenkin kaikista elävimmin, oli se väsymys. Ja mua raivostuttaa edelleen, kun on ihmisiä, jotka on silleen, että se on jotenkin niin kuin sitä vähätellään vähän, että et kyllä sä siitä. Ja se on vaan niin lyhyt aika elämä.
Ota vähän kahvia. Kiristyt.
Siinä ei auttanut edes paketti kofeiinitabletteja. Mun toinen tyttäreni ei nukkunut koskaan, ei ikinä. 1,5-vuotiaaksi saakka se saattoi herätä 5-8 kertaa yössä. Se, kun sä oot semmoisessa väsymyksen tilassa, niin mä en oikein tiedä, mihin sitä vertaisi. Sitä ei nukuta yhdenkään viikonlopun, menen nuku univelkasi pois. Ei se tapahdu. Mä ymmärsin silloin ensimmäistä kertaa niitä äitejä, joilla tulee reaktioita, joita ne ei pysty hallitsemaan. Tätä mä lähinnä kysyisin ehkä sulta, Janna, että mitä ihan oikeasti sä voit tehdä siinä tilanteessa, jolloin sun lapses on vaativa ja huutaa ja vaikea ja sä oot oikeasti semmoisessa loputtoman väsymyksen pöhnässä, joka on varmaan verrattavissa johonkin 8 promille humalaan ja susta tuntuu, että sun kaikki kontrolli pettää ja sä et jaksa. Mitä sä teet?
Minkä sikäinen lapsi?
Ei mulla enää ole.
Niin, mutta tässä tilanteessa se on ihan eri, että onko se kuukauden vanha vai onko se 1,5-vuotias. Mutta siis eihän kukaan kestä tuommoista, se on ihan selvää. Et mä jotenkin ajattelin, että tässä tasa-arvoisessa vanhemmuudessa niin jotenkin äidin pitää saada myös nukkua. Se on musta ei ole niin pahasti, jos me joudutaan vauvan mukaan joka paikka, mutta jos mä en saa nukkua jotain pätkiä, niin se on niinku kohtuutonta. Mutta mä tästäkin, mä oon kauhean niinku, mullakin on huonosti nukkuneet ja valvoneet lapset, mutta mun mielestä se on ollut kyllä osittain vähän mun syy. Mä en halua sua syyttää, enkä Karjaata myöskään tästä. Mutta siis useinhan se alkaa niinku ihan hirveän vauvasta. Se alkaa, että me ruvetaan nukuttamaan meidän lapsia. Me ruvetaan, että lapsi täytyy jotenkin nukuttaa, vaikka se on anestesiologien hommaa. Et muut niinku nukahtaa itse. Yeah. Eikö? Ja sitten kun tulee tämä, että äidin pitää hoitaa lasta ja äidin pitää olla siinä, niin sitten on koko ajan semmoinen niin kuin illuusio, että lapsi on jotenkin hirveän vaarallista nukahtaa ja äidin pitää läsnäolollaan tai jollakin hyräilyllä. Sä et tietenkään ole hyräily, sä oot soittanut Motorheadia niille. Ja
me oltiin ihan hiljaa ja valot pois päältä.
Tämä on viisainta, mitä voi tehdä ihan oikeasti. Ja sitten sit vaan niin kuin tulee tämmöinen kierre, kun oot niin väsynyt, että sä et pysty enää. Sä et näe metsää puolta. Sä ajattelet vaan, että koska mä saan nukkua sen 2 tunnin pätkän. Mä teen mitä tahansa, että mä saan nukkua sen pätkän. Ja sitten on mennyt 1,5 vuotta ja ei enää ajatus toimi. Ja puhumattakaan muista perhesuhteista. Silloin musta täytyisi ikään kuin olla vähän itsekäs. Jos lapsi on jo 1,5 ja ei nuku, niin olla vähän itsekäs ja tosiaan mennä itse nukkumaan. Joku muu hoitaa häntä sitten yöllä. Sori.
Ai kun ne olisin sulla.
Kyllä mä luulen, että tuommoisessa tilanteessa auttaa kaikista eniten se, jos sulla on joku, jolle sä voit puhua. Koska ongelmahan on siinä, että tuommoista niinku tilannetta ei edes kehtaa sanoa, että mä oon niin väsynyt, että mä heitän kohta lapsen tuolta ikkunasta ulos. Sähän et kehtaa sanoa sitä ääneen, koska se on niin kuin, herra jumala sentä. Et jos sä vaan kehtaat sanoa sen ääneen, niin sä kuulet joltain, että hei, musta tuntuu tuolta ihan samalta ja mä oon nyt tehnyt tällaista ja tällaista. Että sä saat sen jotenkin sen keskustelun aikaiseksi, se on mun mielestä niinku ehkä kaikista tärkeintä. Että se mun mielestä, että niinku, mun neuvolantäti vaan sanoi, että yleisin reaktio tuolla neuvolassa, kun kysyy tuommoisilta niin kuin 1,5-vuotiaan lapsen äideltä, että mitä sulle kuuluu, niin on se, että ne rupeaa itkemään. Niin, No, siis voi sanoa, että tämä niinku puuttuu se keskustelukumppani ja se sellainen niinku uskallus puhua näistä tunteista.
Meillähän on hirveän hyvä neuvolasysteemi Suomessa kyllä, mutta sitten monelta äidiltä on kuullut sitä, että siellä tavallaan ei siltikään uskalla sanoa niitä asioita, niitä negatiivisia asioita, niitä negatiivisia tuntemuksia, että ei halua leimautua huonoksi äidiksi ja sitten äärimmilleen vietynä niin pelkää jopa, että nehän ottaa huostaan ton lapsen, jos ne tietäisi, mitä kaikkea mun päässä liikkuu. Mä oon monta kertaa miettinyt, että ei varmaan ole yhtään äitiä, jonka päässä ei liikkuisi välillä aivan kammottavia ajatuksia siitä, että jos mä nyt vaan nousen tuohon bussiin ja lähden, enkä ikinä enää tule takaisin.
Ja toi on aika kiva ajatus vielä.
Ja toi on noita niinku ei-väkivaltaisia niin, kyllä, loppuja.
Kyllä. Joo, kyllä ton kanssa pärjää.
eli sanottaisiko, että äiti myytin alasampumisen ensimmäinen kohta on se, että kaikilla äideillä on niitä hetkiä, jolloin sä suoraan sanottuna vihaat niitä omia lapsiasi. Sä voisit heittää ne kaikki pää edellä ikkunasta asfalttiin. Hyvä äiti, ei tee niin.
Tuossa menee se, niin kuin se raja.
Ja sitten vielä tämä, että niin kuin, miksi me äidiksi muututtua, me jotenkin muuttuisimme tunteiltamme. Et kyllä mä ajattelin, että se on stressaavin suhde, mitä on niin kuin vanhemman ja lapsen suhde. Miksi ihmeessä siinä juuri sitten ei saisi tuntea kaikkia tunteita, kun tuntee muutenkin. Mähän itse olen neuvolassa myös töissä, äitiys- ja lastenneuvolassa. Mä pidän siellä näitä vanhempainvalmennuksia niin kuin osana työtäni tuoreille, tai siis niille vauvan kanssa kotiin kurssityyppisiä, jossa mä yritän puhua tästä, että murhan himo on niin kuin normaali tunne vauvan vanhemmalla. Ja kaikki katsovat minua järkyttyneesti ja tuo nainen on niin hullu. Ja sitten tervetuloa puolen vuoden päästä niin kuin tähän kerhoon. Ja eikä kaikki tietenkään tunne näin, eikö niin? Me ollaan nyt ehkä vähän tämmöisiä räväkämpiä ilmaisijoita, että osa sanoa, että olen tavattoman väsynyt ja hetkittäin jopa kiukkuinen. Ja tarkoittavat samaa asiaa.
Ärräpään. Niin. Psykologi Tuovi Keränen on sanonut Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla, että tämmöinen hirveän hyvä vanhemman vaikeita tunteita on listattu. Ja siellä hän sanoo hyvin selkeästi, että ne ääritunnetilat liittyy usein juuri vanhemmuuteen. Ja mä itse huomasin katsoessani sitä listaa, että yksi semmoinen asia, jota en koskaan oikeastaan niin kuin tunteena edes tunnistanut ennen kuin musta tuli äiti, oli oikea todellinen syyllisyys ja huono omatunto.
Kyllä multa puuttui myös se raivo. Se sellainen niinku nyrkit valkoisena, niinku, että nyt oikeasti. Siis sellainen, niinku, että en mä ole koskaan ennen suuttunut niin hirveästi kellekään. Et kyllä mä niinku, tälleen, niinku, kun mä jossain 2-3 ikävuoden tiedoilla kehitin itselleni jonkunnäköisen itsehillinnän ja rupesin siitä sit, niinku, kehittyä ihmisenä muutenkin, niin en mä ole niinku, silleen ihan kauheasti niinku, kellekään suuttunut. Et asiat on ollut asioita ja välillä on ollut niinku, jotain hankaluuksia, mutta siis niinku, raivo on tullut mun elämään.
Lasten myötä.
Joo.
Raivo on semmoinen asia, joka lapset saa, mulla on nyt teini-ikäisiä ja mä huomaan, että ei se raivo ainakaan vähentynyt tässä ollenkaan. Mutta niiden kanssa on helpompi tietysti se, että kaikki nämä kirjat ja kaikki, mitä muutenkin nyt vanhemmuudesta olen tietävinä, niin joka myönnettäköön on hyvin vähän, niin on se, että lapselle pärjää aika pitkälle, kun sä oot valmis niin kuin kertomaan, että okei, että mä suutuin, koska sä teit näin ja se johtuu tästä. Minä en inhoa sinua, mutta inhoan sitä, että menit kaatamaan vasta keitetyn kiisselin tuonne vessanpönttöön, koska halusit nähdä, minkä väristä siitä vessanpöntöstä tulee sitten. Ja mä oon oppinut pyytää anteeksi mun lapsilta, joka on ollut aika ilmeisesti merkittävä juttu mun äitiydessäni. Mutta niin, mä palaan vielä tähän syyllisyyteen sen verran, että sitä mä olisin ehkä toivonut silloin, kun mä omia lapsia väsäsin, suunnittelin, toivoin, niin että joku oli sanonut sen mulle, että nauti oikeasti nyt siitä, että mitä tahansa sä teet, niin sulla ei ole sitä, sä et tavallaan koskaan pääse siitä, ne lapset on sun mukana aina. Vaikka ne olis kuinka luotettavan hoitajan hoivissa, niin ne on sun mielessä, ne on sun ajan. Sä kannat niitä mukanas koko ajan. Ja nyt mulla on, kun mun lapset alkaa olla vähän isompia, niin mulla on lisäksi ruvennut ihmiset tekemään aika selväksi, että ja sä et pelkästään kanna niitä siihen saakka, kun ne täyttää 18. Sä kannat niitä ihan loppuun saakka. Tämä on musta vähän pelottava ajatus.
Älä usko. Ei se pidä sun kohdalla paikkansa.
Onko toisen legenda, mitä sanotaan kaikille, että ne muut saa niitä koliikkilapsia?
Joo, juuri mutta näin. Ei sulle ei käy näin. Mutta oikein jännä toi syyllisyys, kun sitten se pälä. Sitähän me kaikki tunnemme. Mutta mihin? Miksi? Eikö niin? Ei ne lapset tiedä, millainen olisi parempi äiti. Eikö niin? Niillä on kokemus nyt vaan meistä ja me saadaan nyt luvan kelvata. Kenelle kantaa sitä syyllisyyttä?
Niin, ja mistä se tulee?
Hmm.
Se syyllisyys on kyllä periaatteessa niin kuin ihan hyvä tunne mun mielestä myöskin siinä, että sehän on niin kuin semmoista sparrausta, semmoista itse sparrausta, että hei, että menikö tämä nyt vähän huonosti? Että pitäisikö mulla nyt olla tämä rima tässä vähän korkeammalla? Mä niin kuin näen sen niin kuin periaatteessa myös ihan hyödyllisenä, mutta tietysti sitten siinä niin kuin syyllisyydessä vellominen ja sellainen, että sä et enää niin kuin mitään muuta saa aikaa, kun sä vaan koko ajan analysoit sitä sun omaa toimintaa, niin sehän on tietysti sitten niin kuin menee vähän niin kuin psykoosin puolelle.
Tai se, että sä rupeat sen syyllisyyden takia tekemään niin kuin sen suhteessa lapseen asioita, jotka ei mitenkään relevantteja lapsen mielestä. Sä syötät hänelle keksiä, kun sulla on niin huono omatunto siitä eilisestä riidasta, vaikka hänen mielestä se on niin kuin aivan sovittu jo se koko homma.
Tai tuot niitä tuliaisia, kun sun vaan pelkästään kun sun työpäivässä on vähän venähtänyt, joka oli mun bravuuri yhdessä vaiheessa. Siis hohojakka. Huomasi itsekin, että nyt lähtee kyllä lapasesta tämä oma syyllisyys.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Nyt jatketaan keskustelua Nazima Razmyarin ja Armand Alitsadin kanssa. Ja suomalaisuudesta puhutaan vieläkin. Kun meillä suomalaisilla on varmaan monen mielestä aika jänniä tapoja. Ja te olette tullut lapsina tänne, niin te olette vissiin aika tottunut tähän meidän systeemeihin. Mutta teidän vanhemmat esimerkiksi, niin mitkä on sellaisia suomalaisia tapoja tai ruokia tai esimerkiksi juhlien viettoja, jotka on herättänyt teidän perheessä ajatuksia tai hilpeyttä.
Ne kylpee yhdessä kaikki alasti.
Sano mun tänne saunoa,
mutta oli varmaan mun äidin ekoja reaktioita joskus silloin, kun mä olin pieni. Ne on kaikki yhdessä. Hillu ympäri kämppää alasti. Koko perhe.
Nudisti Suomi.
Joo, just vähän tällainen, niin kuin, kyllä, vähän semmoinen, että me ollaan murta työkin, nudisti yhteisö. Tämä oli varmaan semmoinen niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä mä muistan.
Niin, no siis.
Nasima on vielä, no niin.
Apua, No ei ole varmaan mistään juhlista sen erityisemmin. Me syödään kans mämmiä, että se on niin kuin jännä, että meille se.
Mä en syö koskaan mämmiä.
Siis minä Afganistanissa tarkoitin, että syödään mämmiä.
Joo,
kyllä,
Iranissa
varmaan, että me ei ajatellakaan, että se mämmi on oikeasti loppujen lopuksi aika yleinen. Mämmiähän tehdään, että meillähän se on semmoista ihan niin kuin, että sitä naiset ennen niin kuin vanhoina aikoina sitten teki koko yön ja sitten laulettiin ja tanssittiin ja se mämmi oli niin kuin se juttu. Että sillä on hirveän vahvat perinteet.
Mihin juhlaan se teillä liittyy?
No varmaan tämmöinen kevään
naulus. Meilläkin on niinku, joo, kyllä, niinku uuden vuoden juhlaan. Niin. Tai kevään.
Okei.
Okay. Mutta meillä on siis paljon näitä hauskoja juttuja varmaan liittyy. On paljon muista, niin kuin itsekin muistan, mutta yksi me laitettiin tuonne Rovaniemelle ja se oli kyllä Rovaniemestä. Mulla on siis aivan älyttömästi hyviä muistoja, mutta mä muistan kyllä myös sen, että siellä alkuvaiheessa näitä autoja, suksiboksiautoja, joista mun perhe ajatteli, että ne on oikeasti ruumisautoja. Ja sitten kun me ehitti olla siellä muutaman päivän ja seurattiin, se oli niin kuin helmikuu ja talvi, että ei hitsi, täällä on paljon näitä ruumisarkoja. Että ihan oikeasti meillä meni monta päivää, että me tajuttiin, kun joku avasi sen, että siellä on sukset sisällä. Ja nämä on oikeasti asioita, mitä mäkin yritän aina sanoa, että munkin perhe oli paljon matkustellut ja varmaan maailmaa nähnyt, niin on paljon sellaisia tapoja ja asioita, jotka niinku, siinä kestää tosi kauan, että ymmärtää, että mikä toi on. Että piti oikeasti avata se, että siellä on sukset eikä
ei uskaltanut ekalla kerralla katsoa.
Toinen juttu, mitä tulee kanssa mieleen, oli näitä, mitä mun äiti kauhisteli. Oli, kun mä menin sitten suomalaisen kouluun, mä menin mun mielestä viidennelle luokalle. Ja koulun jälkeen mä menin kaverille ja oli mun mielestä ihan normaalia. Ja on varmaan edelleenkin ihan normaalia, että kun me mennään sinne, kun heillä oli ruoka-aika, niin hän kävi syömässä ja sitten tuli takaisin leikkimään mun kanssa ja mä odotin hänen huoneessaan. Että kun mä kerroin tämän tarinan sitten niin, kun mä menin kotiin, niin sitten mun äiti kysyi, että niin, sä oot varmaan sit syönyt. Sä oot, en oo, että kun, niin, mutta sä olit kaverilla käymässä, että kuitenkin ruoka-aika on mennyt. Joo, mutta hän kyllä söi siinä, että mä odotin sitten huoneessa. Mitä?
Eikö ne antanut sulle?
Mitä? Siis miten voi mennä jonkun kotiin, niin sä et saanut siellä ruokaa? Mut, tämä oli aivan käsittämätöntä, koska sitten taas Iranissa, niin se on
niinku, enemmän Suomen lapsi on, niinku, niin, se omalle, jätetään, mutta se vieras.
Että vieras täytyy ruokkia kyllä, että
joo.
Mutta Suomessa muutenkin, niin mulla on ollut ilo tutustua myös Nasiman perheeseen, kun meillä on pikkasen yhteistä historiaa ton Nasiman kanssa. Niin valtava vieraanvarasia ja ottaa niin lämpimästi vastaan. Ja tämä on semmoinen, mitä mä ehkä tuossa aikaisemmin vähän ajoin takaa sillä, että toisten ihmisten niin kuin huomioon ottaminen ja kohtaaminen, niin Suomessa se on aika. Mun mielestä me ollaan oikeasti aika kylmiä toisiamme kohtaan. Että kuitenkin tuutte semmoisesta kulttuurista, jossa ihmiset niin kuin huomioi toisiaan enemmän ja paremmin, niin se olisi vähän semmoinen, mitä mä toivoisin, että niin kuin mitä enemmän maahanmuuttajia tähän maahan tulee, niin että se olisi semmoinen niin kuin positiivinen puoli, jota tulisi heidän mukana.
Yle Puhe.
Puhutaan Satu Taiviahon kanssa lapsettomuudesta. Mä en lähde ollenkaan vertaamaan sun ja mun tilannetta. Mä tiedän sen, että mä oon kahden lapsen äiti ja onnellinen siitä. Mun toisessa liitossa niin me haluttiin kovasti yhteisiä lapsia ja silloin hakeuduttiin näihin hormonihoitoihin. Ne on aika hurjia hoitoja. Sä oot kulkenut pitkän tien niiden kanssa. Siitä oli yksi semmoinen julkinenkin episodi, jossa sun hormoniannokset oli ollut ihan hirveitä. Ja miten ne, kuinka monta vuotta sä kävit näissä hormonihoidossa?
No, mä oon käynyt niissä vähän sillä lailla
on ja
silloin tällöin. ei voi sanoa, että on ollut joitakin vuosia putkeen. Mä oon ihan tietysti pitänyt niiden välillä vähän taukoa ja mun elimistö on tarvinnutkin sitä taukoa. Mutta ja en ole näissä raskaimmissa hoidoissa käynyt niin kauhean montaa kertaa kuitenkaan. Mutta on ne raskaita ne hoidot monella tavalla ja kyllä niin kuin munkin fysiikkani niihin reagoi. Mä oon muutenkin aika herkkä monella tavalla, niin elimistö on herkkä myös kaikille lääkeaineille ja sen tyyppiselle, että ei ne tietysti kauhean mukavia kokemuksia ole, enkä nyt tarkoita siitä, että kyllä niin kuin lääkärit ja hoitava henkilökunta ja kaikki on olleet oikein ammattitaitoisia meidän kohdalla ja mukavia, että siitä ei ole kyse, vaan ihan vaan siitä, että eihän se mitenkään mukavaa ole niitä pistoksia pistellä ja jotenkin pistoaineiden hajukin saa jo voimaan huonosti, jos jossakin sattuu tutu haju haistaa, että kyllä se niin kuin tietysti aika epämiellyttävä on niitä piikkejä itseensä laittaa ja sitten vielä kun ne vaikuttaa sitten siihen vointiin monella tavoin, mutta kyllähän kaikkeen tottuu, niihinkin tottuu, että sitten ehkä nämä varsinaiset niin kuin operaatiot tai niin kyllähän siinä niin kuin ihminen kokee olevansa aika lailla tällainen objekti, väline, jota käännellään ja väännellään, että ei se niin kuin kauhean niin kuin mieltä nostavia kokemuksia ole, vaikka ne tehtäisiin kuinka niin kuin hienovaraisesti ja ammattitaitoisesti noilla klinikoilla ja sairaaloissa.
Mutta se on järkyttävää jotenkin se määrä. Missään mun mielestä muuta kuin lapsettomuusklinikoilla ei elä toivo niin vahvana. Se on uskomaton se, vaikka sä kuinka monta kertaa putoisit siitä toivosta sinne syvimpään onkaloon, niin silti aina se nousee sieltä. Joka ikinen kuukausi se nousee sieltä. Mulla oli totaalisen absurdeja kokemuksia. Mä olin itse silloin tuossa Tanssii tähtien kanssa ja mukana ja aloitettiin yksi sykli siinä ja mä muistan yhden kenraaliharjoituksen ja suoran lähetyksen välissä juosseen, kun ne piikit piti ottaa aika tarkkaan. Samoin aikoina niin käy tykittämässä vatsaan pari piikkiä ja sitten juokset suoraan lähetykseen. Ja se fiilis siinä niin kuin ihan pokerina ja yrität hymyillä ja säihkyä ja säteillä ja muistaa vielä, miten jalatkin menee johonkin suuntaan. Ja se tavallaan niin kuin se todellisuus siitä, mitä sun elämässä tapahtui muuten, oli niin, kuin niin kaukana siitä maailmassa, missä sä pörhelsit menemään. Sä kerrot tässä kirjassa Ei kenenkään äiti, johon on koottu kertomuksia lapsettomuudesta. Siinä on myös sun tarina. Sä kerrot myös tällaisesta yhdestä tapauksesta, jossa sinä sormet verillä yritit saada piikitettyä itseäsi, muistaakseni hevostallissa.
Joo. No, kerrotaan sekin nyt tässä sitten Suomen kansalle, että joo, se oli itse asiassa Antti oli tuossa neljän tähden illallinen ohjelmassa ja parinkin kertaa ollut, mutta siinä ensimmäisen kerran mä olin luonut pitää siellä sitten hevosajelua ja siinä sitten oli porukka vähän myöhässä niin kuin näissä välillä voi käydä, eikä se nyt mitään muuten, mutta tosiaan siinä oli se aikataulu vähän sellainen, että se viimeinen irrotuspiikki pitää tasan tarkkaan tietty tuntimäärä ennen operaatio olla pistettynä, niin mä olin sen sitten etukäteen kylmälaukun vienyt tallille ja se oli siellä kylmälaukussa sitten odottamassa ja mä olin aikatauluttanut tämän näin, että mä ehdin juuri sieltä sitten pidän se hevosajelu ja sitten ajelen sinne tallille ja pistelen siellä sitten piikin. No, kun tämä aikataulu ei sitten ihan mennyt niin, vaan oli vähän myöhässä, niin siinä kävi sitten niin, että kyllä mä vähän niin kuin mietin, mihin mä sen hevosen laitan, että hevoselle mä enää sinne ehdi, joten mä nappasin sitten toisen auton, kun toinen auto oli siellä tallilla ja hyppäsin sitten kauhealla kiireellä, heitin vaan se hevosen jonkun käteen, voit pitää vähän aikaa ja lähin sitten pörhältään sen tallille ja kyllä siinä varmaan tallinomistajatkin ihmetteli, kun siellä oli vielä vieraita jotain heinätalkoita tai muita siinä heinäpaaleja heittelivät sinne latoon, niin sitten huusin vaan, että mun pitää yksi piikki pistää, niin kyllä mietin, että nekin saattoi ajatella, että mitäköhän piikkejä toikin pistelee. Ja sitten tosiaan siellä, kun rupesin sitä lasipulloa tai sitä ampullia avaamaan, niin siinä sitten se on semmoista ohutta lasia, niin tietenkin hajosi ja ne lasinsirut oli pitkistä satulahuonetta ja sitten oikein hymyilytti, kuluin ne ohjeet, joo, ota hygienisesti jotain puhtaita pyyhkeitä ja muuta, että no ei kyllä meidän perheessä, että no niin, siinä oli se hevosten jalkapyyhe, siihen pyyhittiin kädet ja sitten se loput mitä sai ja mahaa ja menoksit lujaa hakemaan sitä hevosta sieltä pihalta. No, asia hoitu näinkin, mutta kyllä mä aina välillä silloin mietin, että olisihan sekin aika jännä ollut, jos olisi ollut siihen mahdollisuus. Niin kuin hienoimmillaan on, että puolisot vaikka yhdessä aina pistävät nämä piikit ja jotenkin elävät yhdessä jokaisen vaiheen, mikä tähän liittyy. Mutta se varmaan aika harvalla sitten on niin kuin realistisesti mahdollista arjen kiireissä, kun jokaisella on ne työt ja muut tohut.
Yle Puhe.
Tämänkertainen aiheeni on rankka. Tänään puhutaan rintasyövästä, joka on tunnetusti meidän naisten yleisin syöpätyyppi. Tervetuloa kirjailija Niina Repo.
Kiitoksia.
Mä oon läheltä seurannut tota taistelua, vaikka inhoankin sanaa taistelu syöpää vastaan. Ja siinä nämä stytostaatit aiheutti sitten niin, että tuntui ainakin kun vierestä katto, että se ihminen kuolee niihin lääkkeisiin. Että ne lääkkeet niin kuin tavallaan tuntui tekemään melkein enemmän pahaa kuin se syöpä. Ja se on niin kuin tavallaan se mun niin kuin kysymyksen asettelu tässä on niin kuin se, että sä oot selkeästi mieltänyt ne lääkkeet niin, kuin niin että ne oli sun niin kuin aseita tässä taistelussa. Joo. Ne oli niin kuin sun puolella.
Ja ehdottomasti.
Ja sitten tiedän myös toisenlaista näkökulmaa.
Joo,
siihen.
Mäkin oon tavannut siis hyvin eri tavalla suhtautuvia ihmisiä ja mä kuuluin ehdottomasti siihen, että niin kuin mä käytinkin tuossa vähän aikaa sitten, että kaikki mullistavimmat hoidot tänne, niin musta oli ihana kuunnella niitä lääkäreitä, kun ne katsomaan ja sanoi, että 5 vuodessa on kaikki mullistunut ja hoidot ovat niin hyviä ja sinä saat parhaat ja se mä olin ihan, että jee, tämä kuulostaa hyvältä ja itse asiassa tuosta taistelutermistä, niin mä voisin sen verran sanoa, että mä tiedän myös sen, että monetkin kokee, että ei saa sanoa, että taistellaan sairautta tai taistellaan syöpää vastaan ja se syy on juuri tuttu se, että koska taistelun voi voittaa tai taistelun voi hävitä, mutta mä oon ajatellut sen silleen, että ihminen voi paremmin, kun se voi tehdä jotain, kun se ei ole uhri tai se ei ole avuton, vaan se nousee ikään kuin vastaan ja se sanoo, että kyllä minä pystyn ja minä kykenen ja sen takia mä tykkään siitä taistelutermistä, että mun mielestä silloin ihminen ottaa
kuitenkin mahdottomissakin tilanteissa asioita omiin käsiinsä. Ja ihminen voi mun mielestä aina paremmin, kun se ei ole uhri, vaan se on toimija.
Joo, mä ymmärrän ton ajatuksen niin kuin totaalisti. Mä vaan tavallaan sitten oman kokemusmaailmani kautta, niin kun on menettänyt läheisiä syövällä, niin tulee sitten jotenkin se ajatus siitä, että he ei ole taistellut tarpeeksi voimakkaasti tai he ei ole... Niin kuin, ja se tuo siihen sitten semmoisen.
Mä ymmärrän ja just tämän ajatuksen mäkin olen siis kuullut ja eihän se ajatus olekaan jollain tavalla hyväksyttävä.
Huono taistelija.
Niin, nimenomaan. Ja sehän on ihan kestämätön ajatus, mutta sitten toisinpäin ajateltuna se, että ihminen kokee, että tilanne on mahdoton, mutta mä silti taistelen. Niin se on jotenkin ihan hieno ajatus.
Joo, mä allekirjoitan ton ihan täysin. Ja sitten taas tämä, että kun on, mä oon hirveän vahvasti itse ajattelen tätä asenne ratkaisee ajattelumallilla, että sä voit vaikuttaa. Sä et voi vaikuttaa siihen, mitä sulle tapahtuu. Sinä et syöpääsi valitse, mutta sä voit kyllä vaikuttaa siihen, miten sä siihen suhtaudut. Ja jokaisella meillä on ne keinomme, millä me taistellaan. Tämä oli nyt lainausmerkeissä, rakkaat kuulijat, sitä vastaan. Ja sulle se toimi. Hyvä niin.
Joo, ja varmaan monella toimii moni asia. Mullakin olisi voinut toimia moni asia. Ja mäpä luulen, että me joutuessamme sinne jäälautalle keskelle merta, niin me ei etukäteen tiedetä, että miten me tullaan toimimaan. Mm. Että osa meidän jutuista on hyvin sellaisia yllätyksiä itsellemmekin, että ai mä olinkin tällainen tästä kriisitilanteessa. Mä oon joskus pelännyt, että mä joutuisin vaikka auto-onnettomuuden ensimmäiseksi paikalle tulijaksi. Mun pitäisi valita siinä, että mitä mä teen. Niin ne on niin kuin pelottavia kysymyksiä, mutta todennäköisesti joutuessaan siihen toimisi jollain tavalla.
Eikö se on, toi on just se, että monesti miettii, että millä sitä todella kriisitilanteessa toimii. Kun sä siihen kriisitilanteeseen joudut, niin sä et voi etukäteen sitä ennakoida. Sitten se selviää valitettavasti. Niin.
Yle Puhe.
Me puhutaan kirjailija Niina Revon kanssa rintasyövästä ja nyt mä haluaisin vielä kysyä sulta vähän siitä, että kun sä sitten sait sen diagnoosin ja aloitit tämän pitkän taistelusi, joka oli kuukausikaupalla lääkitystä ja kaikenlaisia oireita, mitä siitä seurasi. No, sä olet kuitenkin kahden lapsen äiti, puoliso, nuori ihminen ja tytär. Liittyykö siihen myös pelkoa? Liittyykö kauhua? Astuko kuolema kotiin?
Totta kai liittyy paljonkin pelkoja ja nimenomaan pelkoja suhteessa omiin lapsiin, että tämä oli mulle se suurin pelon paikka se, että miten mä nimenomaan, koska mä oon äiti, niin miten tässä käy. Ja se olikin niin suuri pelon paikka, että se pyyhkäsi ne muut pelot pois. Eli siinä ei tavallaan sitten sellaisia ajatuksia ei niin kuin miettinyt, että miten mun oma elämäni tai miten edes sillä hetkellä, että miten parisuhde tai miten mikään muu. Että mulla kyllä fokusoitu niin kirkkaasti sinne äitiyden puolelle ne tai lapsiin liittyvät, menetykseen liittyvät pelot.
Sun lapset oli aika pieniä, niin kuin sanottu, toinen oli niin nuori, että se ei oikein voinut ymmärtää, mutta tämän varmasti sitten min aiheesta on kyllä puhuttu myös tämän nuoremman lapsen kanssa. Vanhempi oli muistaakseni 8-vuotias.
Joo.
No hän tajuaa jo. Miten lapsille puhutaan siitä, kun mun lapsilla on esimerkiksi aina ollut, johtuen siitä, että mä oon menettänyt veljeni, mä oon menettänyt sisareni. Ne tietää, että ihmiset voi kuolla myös niin sanotusti väärässä järjestyksessä. Ja niillä on ollut vahvojakin pelkotiloja just äidin menettämisestä. Sun 8-vuotias, niin millä tällaisen asian oikeasti käsittelee lapsen kanssa?
Tämä on hirveän hyvä kysymys ja mä oon kaikkien myös omasta puolestani pahoillani, että mulla ei ole tähän minkäänlaista oikeaa vastausta, että mulla oli vaikea käsitellä se lasten kanssa ja mä lähdin koko ajan siitä samasta väitteestä, minkä lääkärit sanoi mulle. Eli mun väite oli, että hoidot on todella hyviä ja ei ole mitään syytä uskoa, etteikö ne muhun puris. Eli mä en lähtenytkään käsittelemään niitä pahimpia pelkoja. Ja sen takia mä oon siitä surullinen, että mä nimenomaan tiedän, että tilanteet on niin monenlaisia, että kyllä itse asiassa sekin tieto olisi tosi tarpeellinen meille. Miten me juteltaisiin nämä asiat, jotka tavalla tai toisella tulee vastaan ja välillä ne tulee, niin kuin hienosti sanoit, niin vastaan väärässä järjestyksessä.
Yle Puhe.
Tänään palattiin siis vähän ajasta taaksepäin ja kuultiin valittuja paloja syksyn ohjelmista. Seuraavan kerran me tapaamme tällä taajuudella joulupäivänä 13:00. Silloin luvassa on jouluspesiaali, jossa pohditaan, pitäisikö joulu laittaa ihan uusiksi. aiheesta keskustelevat kanssani kouluttaja ja terveysvalmentaja Sirkka Santapukki ja pappi Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo. Nyt haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua.
Yle Puheessa Maria Jungner.